جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan meel waliba oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijkeena raad raaca toddobaadka oo isbuuc waliba caawa oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee al-andalus. qodobada caawa barnaamijkeenu ku raad raaci doonno waxaa ka mid a: ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa toddobaadkan mar kale ku celiyey damciisa ku aadan in biyaha Soomaaliya ay ka helaan dhul ay iyagu u madax bannaan yihiin si uu dalkiisa uga baxo bad la'aanta haysata. warqad 22 sano ka hor oo sheekh Usaama bin Laden u qoray shacabka iyo dowladda Mareykanka oo toddobaadkan dib u qabsatay warbaahinta caalamka. haddaba maxay tahay fariinta ku qornaa warqaddaas? maxaase sababay in ay noqoto folkaano laba qaraxday 22 sano kadib? barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan insha Allah. waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan dhacdooyinkii iyo howlgalladii jihaadiga ahaa ee ugu waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay Soomaaliya, iyo tirakoobka dadka falastiiniyiinta ee lagu laayay duqeymihii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay. sidoo kale waxaan barnaamijka idinkuga haynaa ardayda jaamacadda Al-Qimma oo codkooda ku biiriyey muslimiinta la damqanaya walaalahooda reer Gaza, iyo qaar ka mid a ardayda oo aynu ku booqannay dhismaha jaamacadda oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhagaysan doontaan. aniga oo Rabbaani ah ayaa idinla socodsiinaya, qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa igala qayb galaya. waa mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna raad raaca toddobaadka.
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا.
وهقاق دقستيال برنامج كينا أيون سيقو ذقلينا waxaynu barnaamijkeenna ku dahfureynaa in aanu idin khulaaseyno howlgalladii iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan laga diiwaangeliyey Soomaaliya, haddii ay tahay howlgallada jihaadiga ah iyo la tacaalidda daadadka fatahadaha xooggan ee ku dhuftay qaybo ka mid a waddanka. waxaa qodobkan inoo soo diyaariyey si dhowna ula socday wariyaheenna Bashiir Abu Ayman. haye Bashiir, bal dhegaystayaasha u soo koob toddobaadkan iyo sida uu xaalku ahaa.
bismillaahi raxmaani raxiim. waad mahadsantahay walaalka Cabdulqaadir Rabaani xubinta dhacdooyinka oo qayb ka ah barnaamijka raad raaca toddobaadka. waxaan ku soo qaadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka iyo dibaddiisa. ugu horreyn walaalka, haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay toddobaadkii la soo dhaafay, ee walaalka camaliyaadkii ugu waaweynaa ee toddobaadkii la soo dhaafay dhacay waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo maalintii Isniintii oo taariikhdu ku beegneyd 29kii Rabiicu Thaani 1445 kuna beegneyd 13 bisha Noveembar 2023 xilli subaxa camaliyadiisa shaada waxay la beegsadeen saldhigga ciidamada ridada ee xerada loo yaqaan kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada Muqdisho. camaliyadda uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada isshaadiinta waxa ay ka dhacday bartamaha xerada, waxaa halkaasi ku halaagsamay 7 askari halka dhaawacun uu ahaa 16, waana qayb ka mid ah camaliyaadkii isshaadiga ee ka dhacay magaalada Muqdisho. walaalka Cabdulqaadir Rabaani, camaliyaadkii sidoo kale ugu waaweynaa ee toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka waxaa ka mid ah weerar qarax ah oo lagu bartilmaamay sida toddobaadkii ayna soo dhaafnay guriga Murti Xasan Gurgurte ee ku yaalla degmada Cabdulcaziis ee magaalada Muqdisho. xilliga qaraxa lagu bartilmaamisanayay madaxa kooxda rajada Soomaaliya gurigiisa xilligaas ma uusan joogin, ee waxaa burbur xoogan uu soo gaaray hoyga Gurgurte, waxaana taas ay caddeyn u tahay in mujaahidiintu ay bartilmaamisanayaan madaxda, saraakiisha iyo askarta kooxda rajada Soomaaliya iyo shakhsiyaadka sida gaarka ula shaqeeya kooxdan diinteeda kariduuday ee murtadiinta ah ee ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho. sidoo kale walaalka, camaliyaadkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah weerar qaraxa oo ciidamada kufaarta Afrikaanta lagu bartilmaamaysaday xilli ay marayeen deegaanka nambar 6 ee wilaayadda Shabeellaha Hoose, baqtigana waa 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta Afrikaanta. dhinaca kale, dhacdooyinka toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ridada Somaliland oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay duulaadka magaalada Berbera ee walaalka shilkan waxa ku dhintay gudoomiyaha bangiga maamulka ridada Soomaaliland u qaabilsan Birbira Maxamed Haashi sidoo kale waxa isagana ku dhintay masuul kale oo ka tirsan Soomaaliland oo lagu magacaabo Ismaaciil Kaahin dhinaca kale walaalka todobaadkii ayno soo dhaafnay waxa aad u sii kordhay saameynta ay yeesheen fatahadaha ee dadadka ku soo rogmanaya magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya ee Hiiraan hadii aan eegno fatahada daran oo geystay webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne todobaadkan waxa ku geeriyootay ilaa 17 ruux sidoo kale waxa la sheegay in ay biyaha ka kormareen buundadii liqliqato ee magaalada Beledweyne xaafadaha magaaladaas ayaa sidoo kale lagu soo waramaya in ay saameen culus ay ku yeesheen iyadoona baraka xoog leh uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee sidoo kale walaalka meelaha ay fatahaduhu saameeyeen waxa ka mid ah magaalooyinka Buurdhuubo Bardaale iyo sidoo kale Baardheer oo ka tirsan wilayadka Bay iyo sidoo kale Gedo ee Buurdhuubo hadii aan eegno waxa todobaadkii la soo dhaafay go'day buundadii degmadaas kadib markii biyo farbadan uu keenay webiga Juba ee mara magaaladaasi iyo sidoo kale daadad ku soo rogmaday magaaladaasi ee runtii walaalka buundadan degmada Buurdhuubo waxay noqonaysaa buundadii labaad oo degmada ka tirsan wilayada Gedo ee go'da ee waxa ka sii horeysay todobaadkii hore buundadii degmada Baardheer taas oo muhiim u ahayd socodka dadweynaha ee runtii buundadii degmada Baardheer markii ay go'day waxa jirtay ilaa 2 doon oo loo keenay dadka magaalada ee isaga kala gudbaan labada gedi ee magaalada Baardheer ee xarakada shabaab mujaahidiin magaalooyinka ay joogto ee waxa ka soconaya hawlo lagu gurmanayo dadka ee fatahadaha ee dadku saameeyeen bay oo kala markaan eegno waxa jira in 400 qoys 400 qoys oo loo qaybiyay agabyo kala duwan oo raashin lacago iyo baco iyo waxyaabo ka hortag ah oo dadku ay uga hortagaan dadka sidoo kale waxa jira tuulooyin hoosaga degmada Jamama oo gudiga maareynta fatahadaha uu ka qaybiyay agabyo kala duwan dadka ee roobku saameeyeen waxa uu gudigu qaybiyay bacaha roobka iyo marakaneecooyin qoysaskan waxay tiradoodu gaareysaa ilaa 73 qoys iyagoo mahadcelin Allah subhanahu wa ta'ala kadib kaga mahadceliyay sida uu gudiga fatahadaha xalka shabaab mujaahidiin ugu soo gurmaday iyadoo saa ay jirto oo dadka maamulada wilayadka u gurmanayaan ee dhinaca kale xubnaha siyaasiyinta iyo kooxda dadka waxa ay sheegaan in dadka ku nool deegaanada wilayadka Islaamiga aan wax gurmad la gaarsiin karin iyagoo taa u sababeynaya in mujaahidiintu ay mamnuuceen hay'adii samafalka isku sheegi jiray ee cadaabada fog u hayay dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee taas waxa uu kaaga si daran in dhulkii mujaahidiinta hadda la soo gurmanayo oo aan arkeyno in dadka lacago iyo bacoy agabka loo qaybinayo ee halka dadka ku nool ee dhulka oo cadawga joogana iskabada in gurmad ay helaan dhibaatoan ay sheeganayaan aan ku horeyno marka hore qof jooga magaalada Beledweyne oo ka waramaya xaaladda ka taagan magaaladaas
ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa oo muslimiinta oo Beledweyne ku soo dhaqaysay jirtay inay sadkood shaah Beledweyne soo dirna xaalay 12 waxa uu keenay kooraystay Miguel Kumar iyo Shakti Muhammad oo labada gobol ka horeeyay waxa uu keenay ana u dadkii ligu dhibay ana ligu dhibay isku jiray xaaladan waa soo dhiibtaan soo gaadhay waayo iyo
kaas wuxuu ahaa qof jooga magaalada Beledweyne markan aan eegno dhibaatooyinka aan ka soo sheekeynay ee magaalada Baardheer iyo qaabka dadka lacagaha baad lagu qaadanayo doomihii lagu talgalay in labada gedi ee magaalada Baardheer dadka isay kala gudbaan
annagoo saaka isugu soo baxnay meeshii doonta lagu soo xiray degmada Baardheer oo labada dhinac isaga gudbaysay waxaan joognaa dhayn daanta Kalbeed doontii lacag baa laga dhigay
bulshadii ku dhaqnay degmada Baardheer waxa haysto dhibaato aad u weyn dhibaatadaas oo ka imaaday dhanka maamulka maamul xumo baahsan baa ka jirto degmada Baardheer ayada awalba maamul xun uu ka jiray annagana ay dhibaato nagu heysay oo waxa wax noo doonayaysan jirin baa haddana waxaan lagu sii hayaa haddan dhibaato aad u weyn doontii baa waxaan looga dhigay lacag $4 waaya qof masaakiin aan ma iska bixin kar lacagta ayda ma awoodo
xamaaligina
waa gooni
nimankii maamulka meesha ka ahaa oo kamid yahay gudoomiyaha arrimaha bulshada $2 oo gidi aan $2 oo gidigaas ay $4 lacag ku fariisatay dadkii ma awoodo doodoon baa dhacay halkaan aan isku nimay soo wax la cunay waa la yahay
marka dadku wax qabadka u baahan ayaa ah dadkaasi iyada dadkaas aan wax qabad loo sameeyin ayaa la isku dayayaa in warar been abuur ah laga faafiyo deegaanada wilayadka islaamiga oo dadka muslimiinta isugu gurmanayaan oo dadka agabyo kala duwan loo qaybinayo ee runtii dadka muslimiinta waa ay fahmeen dhagaraha iyo shirqolada cadawga Allah waxayna mar walba ay ku tirsiin Allah subhanahu wa ta'ala iyo mujahidiintooda dhanka dibadda markaan eegno walaalka mujahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa waxay silsilada qaraxyo ah ku beegsadeen kolonyooyin ka tirsan ciidanka rajada maali iyo murtazaqada ruushka ee Wagner qaraxyadan ayaa ka kala dhacay dowladada magaalooyinka Markala iyo Lira waxaana la fadhigis lagu burburiyay laba kamid ah gaadiidka dagaalka cadawga waxaana ku halaagsamay ugu yaraan 6 askari halka ay ku dhaawacmeen 4 kale mujahidiinta ayaana baahiyay sawirada gaadiidka cadawga laga burburiyay ee walaalka inahaas ayaa ugu muhiimsan dhacdooyinka todobaadka ugu waaweynaa ee gudaha dalka iyo dibadiisa markan aan dibada kugu celiyo walaalka Cabdul Qadir Rabani iyo qaybaha kale barnaamijka raadraaca todobaadka
waa tahay aad buu u maasan yahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha Bashir Abu Ayman todobaadkan dhacdooyinka aanu tabinay waxaa kamid ahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo markale ku celiyay damciisa ku aadan in Soomaaliya ay ka helaan xeebo ay ka dhistaan dekedo ay iyagu u madax bannaan yihiin si ay 100 milyan ee ku nool dalkaas ay u helaan bad Abiy Ahmed ayaa markan ku jeesjeesay madaxda gobolka Geeska Afrika kuwaas oo uu sheegay in ay mahsanaayeen markii ay ciidanka badda sameeyeen balse ay hadda ku soo buraarugeen talabkooda ku aadan in la siiyo dekedo ay u madax bannaan yihiin wuxuu markala carabka ku adkayay in ciidankiisu Soomaaliya u joogan si ay dekedo u helaan warbixin aanu todobaadkan ka diyaarinay arintan waxaa soo jeedinaya wariyaha Ilyas Abdullahi haye Ilyas
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay sharaxaad ka bixiyay sababta ay dowladiisa u sameysatay ciidan xagga badda xilli dalkiisana uusan lahayn wax heeba taasoo uu ku micneeyay in Ethiopia ay ka go'an tahay inay qorsheynayaan inay helaan dekedda ay u madax bannaan yihiin oo ganacsigooda ku xiraya caalamka intiisa kale Abiy Ahmed ayaa sheegay in sababta keentay inay raadiyaan dekedii inay dhisaan ciidan xagga badda ah ku sababay inay dowladiisu daraaseysay in dowladaha waaweyn ee isugu yimid Djibouti ay halis weyn ku hayaan shacabka reer Ethiopia isla markaana hadii dowladahaas ay xiisad ka dhex bilaabato ay iyagu noqon doonaan dadka ugu horeysa ay saameyn doonto colaadaas waxa uuna yiri Abiy mar uu hadlay dowladaha waaweyn dhammaantood xiriir militari ayay ku leeyihiin Djibouti haddii ay quwadahan waaweyn ay colaad abuuraan Ethiopia ayaa ah tan cabsida ugu badan dareemi doonto Kenya Tanzania iyo Koonfur Afrika ma dareemi doonaan walaacaan anagu dareemi doono waxaana dhici karta in hakad uu ku yimaado qulqulka shidaalka isbuuc gudihiisa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku jeesjeesay dowladaha Eritrea Soomaaliya iyo Djibouti oo uu dhawaan si dadban u dareensiiyay inuu dekad uga baahan yahay wuxuuna sheegay inaysan baahayn inay su'aashaas isweydiiyaan markii ay Ethiopia diyaarinaysay ciidankeeda badda waxa uu yiri halkee bay ku maqnaayeen markii aan dhisanaynay ciidan kuwa badda way iska caddahay soo ma ahan inuusan jirin ajende kale oo lagu fasiro arrinkaas waxaan ula jeednay inaan doonayna bad ajenduhu wuu cad yahay maxaan uga xishoonaynaa inaan dhahno bad ayaan doonaynaa oo aan caddayna hadafkeenna isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo hadal qaaday damiciisa ku aadan dekedaha Soomaaliya isagoona yiri ciidankeennu waxa ay ku dhammaanayaan oo ay ku dhimanayaan Soomaaliya iyagoo ka qayb qaadanaya dagaalka lagula jira ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya sidaa darteed markii Ethiopia ay leedahay caqabad ayaana haysata dowladaha dariska ee walaalaha ah waa in iyagu ay isweydiiyaan dhibaatada aan ka cabanayno hadalkan uu Abiy Ahmed ka horjeediyay baarlamaanka dalkiisa ayaa noqonaya midkii afraad oo uu laba bil gudahood ku cabiray rabitaankiisa ku aadan inuu dekad ka helo geeska Afrika wuxuuna muddooyinkii la soo dhaafay dib u soo cusboonaysiiyay damaca madaxdii hore ee Ethiopia ee ahayd inay qabsadaan dekedaha Soomaaliya boqoradii soo maray xabashida ilaa lagu keenay midka uu maanta majaraha u haya Abiy Ahmed nasaarada Ethiopia ayaa bannaanka la taagnaayeen siyaasadooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada Soomaaliya gurashada qeyraadka waddanka iyo gabadfalada ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed sanadii 1890-kii warqad uu dowladaha reer galbeedka ee Siliibiyiintu u diray minilqi labaad ee xukumay Ethiopia ayuu ku yiri xukuumaddeennu waxa ay ku taalay bad waxaan weynay awood aan ku difaacanno sidoo kalena wax gurmad ah kamaanan helin awoodaha kirishtanka ah taasna waxay keentay in xuduudaheenni dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tali jirnay in cudud aan ku soo ceshanno xuduudaheenna badda laakiin waxaan kalsooni buuxa ku qabaa in awoodda kirishtanka ay soo celin doonto xeebaheenna waa cadaawadan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ah waxa uu salka ku haya hadalka ka soo yeeray Abiy Ahmed xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa 18-kii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar si kulul uga hadashay hadalka ka soo yeeray Abiy iyadoo dadka Soomaaliyeed iyo horfiiqooda ugu baaqday in loo istaago sidii nasaarada Ethiopia looga difaaci lahaa dhulka muslimiinta ee ay u soo hanqaltaageysa doonaysana inay ku darsato dhulkii ay horey u haysatay
wali barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid tahay tirada dadka falastiiniyiinta ee todobaadkan lagu dilay duqeymihii yuhuuddu ka geysteen Gaza iyo qodobo kale balse markan warqad uu qoray Sheikh Osama bin Laden taqabbalahu Allah bishii November ee sanadkii 2002 oo hadda laga joogo 22 sano ayaa markale todobaadkan dib u qabsatay warbaahinta caalamka hadaba sidee bay arintaas ku dhacday waxaa si kooban arintaas marka hore nooga warbixinaya wariyaha Faisal Hassan haye Faisal
waad mahadsantahay Abdul Qadir Maxamed Rabbani warqadan dabcan dhageysiyaasheena ee barnaamijka caalamul yoom iyo barnaamijki faafreebka wararka ee ugu dambeeyay ayay kaga bogteen hadii aan marka si khulaasa ah dadka intii aanan hore u maqal ee u soo koobno warqadan waxay ahayd warqad la qoray 22 sano ka hor waxa la qoray bishii November ee 2002 inay marka warbaahinta markale dib u qabsato 22 sano kadib maxaa sababay ayaa leeyahay waxa sababay ayaa leeyahay ama ay ku timid in dadka amerikaanka oo baaritaan ku sameeyay sababta dawladooda ay u taageerto maamulka yahuuda ee gumaadka iyo xasuuqa ka geysanaya Gaza ayaa waxa ay sameeyeen baaritaan inay ku sameeyaan ilaaqada iyaga iyo dadka muslimiinta kala dhaxeysa sooyaalkooda marka jiilkii dhashay ee wixii ka dambeeyay warada 11 September oo aanan wax badan la socon ayaa waxa ay ku baraarugeen warqadan warqadan marka waa warqad Sheikh Osama bin Laden uu u diray shacabka Mareykanka iyo dawladda Mareykanka oo luqadda Carabiga ku qornayd. Nuqul kamida warqadda ayaa luqadda Ingiriiska waxa u tarjumay wargeys lagu magacaabo The Guardian bogiisa online-ka ayayna ku jirtay. Warqadii marka ayay heleen shucuubta Mareykanka aad ayay isula dhexmareen way faaftay dhamaantoodna way ka falceliyeen oo waxay arkeen garnaqsiga warqadda ku qoran iyo sida Sheikh Osama bin Laden uu Mareykanka ula hadlayo waxa uu u beegsaday ee uu u fuliyay waradii 11 September inay ahaayeen inuu Yahuuda ee garab taagan yahay maamulkooda iyo shacabkooda saas darteedna iyagana dadkooda reer Filistiin ay u gurmadeen ayna u hiiliyeen dadkooda ee reer Filistiin arintaas markii dadka shucuubta Mareykanka ay arkeen way ku qanceen waxa marka la arkay jiil kamida jiilkii dhashay xilligaas wixii ka dambeeyay iyo jiilkii markaas aanan uga ahaba inay oranayaan Osama bin Laden inuu weeraro ee daarihi dhaadheeraa ee ganacsiga ee New York iyo Washington inuu weeraro xaq ayuu u lahaa oo sababtoo ah uu garnaqsaday waxa garnaqsiga ee warqada ku qorna sax ay ahaayeen aad ayay arintaas u xanuujisay warbaahinta Mareykanka iyo dawladda Mareykankaba sababtoo ah jiilka hadda soo baxaya ee Mareykanka ee 30 jirka ah ama 25 jirka ah wuxuu ku qancay waxa lagu haystay dawladooda inay saxay dawladooduna ay dhalimo tahay marka wargeyska The Guardian qoraalkii waa u tirtiray markii uu tirtiray kadib ayaa haddana arintii ay si laba kacleysay oo tirtiriti ayaaba cinwaan noqotay oo warbaahinadii ay si hadal qaadeen oo noqotay mid la isla sii dhexmaray arintii marka aad ay u faaftay risaaladii dad badan ayaa akhristay wax badan ayay ka fahmeen hanuun ayay u noqotay risaaladana dabcan waxay ahayd mid shaamila oo koobaysay fariimaha ka tarjumaya manhajka toosan ee Islaamka oo Sheikh Osama bin Laden uu markii hore fahamsiinayo dulmigooda kadibna uu u baaqayo Islaamnimada kadibna uu talooyin siinayo oo uu waaninayo si fiican oo uu garnaqsanayo marka warqada inaas ayay aad ayayna u faaftay Allah ayaana ku maasan arintan waxay muujinaysaa sidqiga iyo ikhlaaska ee Sheikh Osama bin Laden ee qabuulka u dadka muslimiinta ah iyo xitaa kuwa gaaladaba uu oraahdiisa iyo kelimadiisa uu u geliyay marka iyadana waxaan rajaynaynaa inay dad badan ku hanuunaan xaqna ay ku fahmaan ee insha Allah ta'ala marka inaas ayaa ugu muhiimsanaa
hadaba sidee dadka reer galbeedka iyo kuwa carabta ay uga falceliyeen warqadan aynu dhageysanno qaar kamida oo aan codadkooda idin soo turjunay
a little while ago I posted a post talking about the letter to America from Osama bin Laden and it was pretty explicit. It was a long letter. It was a good 10-minute read. I'm not a fast reader.
Waxyar ka hor waxaan barteeda soo dhigay qoraal aan kaga hadlayo warqadii uu Mareykanka u diray Osama bin Laden. Waxayna ahayd mid xambaarsan fariin cad oo aan daah saarnayn. Waxay ahayd warqad dheer. Waxay ahayd warqad wanaagsan oo muddo 10 daqiiqo ah la akhrin karo. Ma ihi dadka boosiska wax ku akhrin kara. Haddana waan akhriyay warqadii oo dhan. Min bilow ila dhamaad waxayna ahayd mid naxariis iyo tawaduc uu ka muuqdo oo aan kibir iyo ka badbaadis xambaarsanayn runtii waxay ka hadlaysay nabad laga helo dhulka wuxuuna qof waliba u rajaynayay inuu nabad helo wuxuu ka hadlay sida dawladda Mareykanka ay gabood falabaan ugu geysatay shacabka Iraq xaqiiqdii hal milyan oo qof ayaa lagu dilay halkaas xilligii George Bush sidoo kale dadkii Afghanistan iyaguna waan baabeenay waan ku duulnay balaayiin dollar ayaan la tagnay halkaasi haddana wax wanaagsan ma aynan sameyn waxaan sidoo kale ku duulnay dalal badan oo carbeed mana jirto cid waligeen naga la xisaabtantay waxa aan sameynay. Waxaan jeclaan lahaa inaad aragtaan warqadan, Mareykankuna wuxuu u baahan yahay inuu akhriyo warqadan.
But what we've done is we've gone into so many Arab countries and we've never been held accountable. America needs to read that letter.
This morning I read Letter to America, which is Osama bin Laden's letter to America explaining why he attacked Americans.
Saaka waxaan akhriyay warqad ku socota Mareykanka taasoo ah warqadii uu Osama bin Laden u qoray dawladda Mareykanka oo uu ku sheegay sababta uu u weeraray Mareykanka. Waxaan ka sariigtay inaan iraaho warqadan waligeey ma akhrin, xitaa ma aanan ogeyn in warqadan ay jirto. Waxay ahayd risaalad duurjoog ah oo bulshada ku dhex faafsanayn. Qof walibana waa inuu akhriya. Haddaadan wali akhrin
wild, and everyone should read it. If you haven't read it yet, read it.
I need you to stop what you're doing and go read A Letter to America. It is literally the craziest thing I've read in a while.
Waxaan ka doonayaa inaad joojiso wax waliba oo aad gacanta kula jirto oo aad akhriso warqad loo diray Mareykanka. Runtii waa wixii iigu yaabka badnaa ee aan akhriyo in muddo ah. Marka bal adiguna soo akhri oo ila wadaag waxa kaaga baxay. Sababtoo ah waxaan doonayaa inaan dadka kale kala niqaasho arintan. Dhabahantii waxaan xitaa inta aan akhrinayay risaaladan aan ka sii fikirayay qoraal la soo dhigay Twitterka oo aan arkay maalin hore, kaas oo oranayay gumaystuhu wuxuu nooc waliba oo iska caabin ah oo lagala soo horjeedo ku tiimbaraynayaa argagixiso, sababtoo ah rabshada kaliya ee adduunka laga ogol yahay waxay noqotay midda uu geysanayo gumaystaha.
Settler colonialism, any kind of resistance is branded as terrorist because the only acceptable violence is violence by the occupier.
Osama bin Laden fil juz' al-awwal min ar-risala biyurbut ma bayn
Osama bin Laden juska ugu horeeya ee risaalada wuxuu isku xiray sababta Mareykanka u beegsanayo oo ah taageerada uu siiyo Israa'il. Marka la soo gaabiyo waxay noqonay waxaad nagu dilaysan Filistiin, waxaad Israa'il u ogolaateen in ay geysato xasuuqyo aan kala joogs lahayn. Waa idinka ku wasiya Israa'il hubka ay ku gumaadayso Falastiiniyiinta. Jiilka cusub ee Ameerikaanka ah, si gaar ah kuwii dhashay wixii ka dambeeyey 11-kii Sebtembar, waxay bilaabeen inay isku xidhaan risaaladaas iyo cudwaanka ay Yuhuuddu geysanayso, iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. Waxa dhacay waa wax kadis ah. Waxaad arkaysaa kuwo yaryar oo ka falcelinaya, kuwaasoo intooda badan dhashay wixii ka dambeeyey 2001.
مولود بعد 2001 غالبيته بعد 2001
I just read Osama bin Laden's letter to America.
waxaan hadda akhriyay warqadii Osama bin Laden uu u diray Mareykanka. Indhaha ayay ii kala qaaday run ahaantii. Dariiqada kaliya ee ay gabadhani idinla hadlayso ku sifeyn karto warqadaasna waa inay tahay mid run ah.
It has opened my eyes and the way that this girl describes it is the truth.
I'm from New York, as you can see here, and I was actually in middle school when the towers came down.
Anigu waxaan ka soo jeedaa New York, sida baad halkan ka arki kartaan. Waxaan run ahaantii dhiganayay dugsiga dhexe markii dhulka la sameeyay daarihii ganacsiga ee lagu burburiyay weeraradii 11-kii Sebtembar. Professorkeena ayaa naga dalbaday inaan si qoto dheer u fikirno. Dhowr mafaahiim ayaa maskaxdeeda galay. Laakiin qaarkood way iga guureen markii aan arkay Israa'il oo duqeynaysa Qasa iyo daanta galbeed. Fahamka ugu horeeya waxa uu ahaa sida dadka waayahan dhahaya Israa'il waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Hagaag, isla hadalkaas isaga ayaan ku taxadinaynaa dadkaas. Waxaan leenahay, yaanan xaq u lahayn inay isdifaacaan. Run ahaantii maanta haddii aad u gurgasho Mareykanka, Israa'il, Ingiriiska iyo maamul waliba oo gumaysta ah amba keligii talis ah waxay burburinayaan nolosha malaayiin dad ah. Marka dadkaas miyaanu u furneyn inay iyagu isdifaacaan? Taas waa arrinta koowaad. Tan labaad waa mas'alada ku saabsan argagixisada. Sax ma ahan in la yiraahdo bin Laden waxa uu ahaa qof fiican, laakiin sidaas oo kale dowladaheena waa la mid oo wixii uu geystay wax ka badan ayay geysteen. Tusaale ahaan, Mareykanka oo kale waxaa hogaamiyey madax dhiigii cabbi ah oo geystay dembiyo waaweyn oo ka foolxun kuwa lagu eedeynayo Osama bin Laden. Miyaanu sidaas ahayn? Dadku waa inay ku baraarugaan arintaasi oo ay tixgelinteeda siiyaan.
Is ran and has been ran by horrible people who are and have committed things far worse than Osama bin Laden, right? And that's hard for people to consider.
Amerikanka waxay arkeen risaalada taas oo Osama bin Laden ku leeyahay idinka ay ah kuwa na soo weeraray oo nagu soo xadgudbay. gumeysiga ku qabsaday dhulkeena kayaanka sahiyuuniyada ka aasaasay Filistiin arinta kadiska ahne waa in saxiifada The Guardian ay tirtirtay farintii Osama bin Laden laakiin dad badan ayaa koobiyay oo faafiyay iyadoo Ingiriis iyo Carabi ah alxamdulillaah ugu dambeyn waxay qirteen in sababtu ay tahay siyaasada Mareykanka iyo siyaasada ku gumeystaha ah
dad badan oo muslimiin ah oo mutaabaceenayay arintan ayaa iyaguna aad ula fajacay in warqad uu qoray nin 12 sano ka hor shahiiday oo hadda ay noqoto mid nool oo ay dadku cibro iyo duruus kala dhaxbaxaan qaar ka mid ah warcelinada dadkaas muslimiinta ay ka bixiyeen arintaas waxaa soo akhriyay wariyaheena Suheyb Cabdullaahi hayo Suheyb
addadu ma santahay walaalka markii aan eegno tacliiqaadkii ay bixiyeen qaar ka mid ah dadkii farintii Sheikh Osama bin Laden ka arkay baraha bulshada waxaa ka mid ah ruux lagu magacaabo Kislaan Carabi waxa uu leeyahay muhiimadu waa inay u fidaysidii dabkeen ka kacay oo kale waxaa hubaal ah in dad yar ay diiwaan geliyeen hadii Alla uu doono inuu wax muujiyo ma jirto cid qarin karta mukallaf isagana waxa uu leeyahay waxa imaan doonta maalin ardayda iskuulada loogu dhigo siirada Osama bin Laden sidoo kale walaalka Al-Hindi qof ay ugu qoran tahay isagana waxa uu leeyahay mahadsanid Gaza wax waliba daaha ayaad ka qaaday xaqiiqadana bannaanka ayaad keentay Axmed Saciid waxa uu leeyahay wallahi si kasta oo ninkan ula kulmay tashwiish iyo been abuur wuxuu ahaa doonaa mid nagu dhaxnool darajaadka sare ee jannada Allah kugu arzaaqo Sheikh Osama Daliyar Rashid iyadana waxa ay leedahay shakhsiyaadka saxaafadda Mareykanka waxay had iyo jeer u shaqeeyaan sidii Axmed Muusa oo kale laakiin ma oga in warbaahinta kale ee baraha bulshada oo ay markii hore hindiseen in ay beentooda bannaanka keentay Iimaan isagana waxa uu leeyahay wuxuu isoo xasuusiyay hadalkii Sheikh Cumar Mukhtar markii uu yiri geerideeda ma ahan dhamaad waxaad wajihi doontaan jiilasha dambe nolosheyda soo socotana waxay noqon doontaa mid ka dheer tan aad igu daldalaysaan Mustafa isagana waxa uu leeyahay waa saameynta uu yeelan karo qof kasta oo muslim ah oo ku dhagan caqiidadiisa haddii aan haysan lahayn 100,000 oo qof oo sida Bin Laden oo kale ah adduunyada waan qabsan lahayn Marooko qof ay ugu qoran tahay isagana waxa uu leeyahay walaalka jiilka cusub wuxuu bilaabay inuu wax aqriyo oo wax fahmo waxaan sidoo kale filayaa in dadka carabta ah ay bedeli doonaan fikradooda iyo waxa ay ka aaminsan yihiin Sheikh Osama manduum qof ay ugu qoran tahay isagana waxa uu leeyahay Allah u naxariisto Sheikh Osama difaac walaalkaaga Allah ku hanuuniye Allah baan ku dhaartay ficilada uu sameeyay wuxuu u sameeyay dartiina idinkuna 20 sano baad caynayseen waxaad ku tilmaamteen argagixiso si aad u raali gelisaan reer galbeedka Allah baan ku dhaartay gaalka idinka raali noqon maayo ilaa aad ku gaalowdaan Allah iyo Rasuulkiisa inahaas ayaa walaalka ugu muhiimsana qaar ka mid ah fariimaha xaqqa qoraalka ahaa ee ay soo qoreen qaar ka mid ah dadkii akhristay fariinta Sheikh Osama bin Laden
waa hagaag dhageystow waxaa laga yaabaa in aad isweydiinayso maxaa ku qornaa warqadan saameynta yeelatay ee uu Sheikh Osama u diray Mareykanka 22 sano ka hor idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus ayaa idin soo turjuntay risaalada oo dhameystiran waxaana noo soo jeedinaya wariyaheena Faisal Mahad Soomaali
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allah wuxuu yiri
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
قراياش أمريكانك قار كمدا أيا وحي فافيين قرموين أي عوان أغدقين محان كولادا غالمينا qormooyinkan ayaa waxa ka dhashay hadal celinno kuwaas oo qayb ka mid ah ay xaqqa waafaqeen qayb kalena ay xaqqa baalmareen marka waxaan halkan ku soo bandhigayna xaqqa si aan u cadeyno dadkana uga digno annagoo Allah kaga ajar xisaabsanayna sidoo kalena weydiisanayna inaan xaqqa waafaqno annaga oo Allah tala saaranayna waxaan jawaabahayna ku saleyn doonaa laba su'aalood oo ku wajahan dadka Ameerikaanka ah su'aasha koowaad maxaan idin la dagaalamaynaa oo aan idin kaga soo horjeednaa su'aasha labaad maxaan idin kugu yeereynaa maxaan se idin ka doonaynaa marka aan u imaano jawaabta su'aasha koowaad ee ah maxaan idin la dagaalamaynaa oo aan idin kaga soo horjeednaa jawaabteedu waa mid sahlan waxaan idin la dagaalamaynaa in aad nagu soo duusheen walina aad duulaan nagu tihiin waxaa nagu soo weerarteen Falastiin Falastiin oo ah mid ku hoos jirta gumeysiga Yahuuda muddo ku dhow 80 sano ingiriiska ayaana ku wareejiyay idinka amerikaanka ahna waxaad garab iyo gurmad basiisan yahuuda muddo ka badan 10 sano waa 10 sano oo reer falastiin ay la kulmayaan dib gumaad barakacin burburin iyo baabiin nooc walba ah in la dhiso dawladda yahuuda ayna sii dhisnaato waa dambi midka ugu weyn idinka ayaana hoggaan u ah mujrimiinta dambigaasi geysanaya dhabahaantiina looma baahna in la sharxo heerka uu gaarsiisan yahay taageerada ay Mareykanka siiyaan yahuuda jiritaanka dawladda yahuuda waa jariimo ay lama huraan tahay in laga tirtiro qof walba oo jariimadaasi qayb ka qaatayna waa in la xisaabtamo lagana arguto labo waan qosolnaa marna waan ooynaa markaan aragno in aydan wali ka daalin ku celcelinta beenta aad soo dhoodhoobteen taasoo ah in yahuuda ay xaq sharci ah ku leeyihiin dhulka Filistiin sidaba loogu yaboohay Tawraadka qof kasta oo beentaas iska diidana waxaa lagu tuhmaa inuu ka soo horjeedo waxa loogu yeero saamiyada tani waa mid ka mid ah been abuuradka ugu fooshaxun ee ku dhex faafsan taariikhda reer Falastiin waa Carab barax tiran sidoo kale waa saamiyin dhalada muslimiinta ayaana ah kuwa dhaxlay Nabi Muuse alayhi salaam iyaga ayaana ah kuwa dhaxlay Tawraadka asalka ah ee aan la bedelin muslimiintu waxay aaminsan yihiin dhammaan anbiyaada oo ay ka mid yihiin Ibraahim Muusa Ciisa iyo Nabi Muhammad alayhi salaam marka hadii dadkii raacay Nabi Muuse alayhi salaam loo ballan qaaday in ay Falastiin xaq u leeyihiin muslimiinta ayaa ah kuwa ugu xaq leh arintaas markii ay muslimiintu furteen Falastiin ayna ka ceyriyeen Ruum Falastiin iyo Qudus waxay ku soo noqdeen gacanta Islaamka sidaa daraadeed sheegashada been abuurka ah ee ah in Yahuuda ay xaq taariikhi ah u leedahay Falastiin waa mid aanan marnaba suuragal ahayn sababtoo ah Falastiin waxaa leh muslimiinta rumaysan dhammaan anbiyaada uu Allaah soo diray iyagoo aan kala saarin waxaa waajib ah in loo argudo dhiiga ku daadanaya Falastiin iyada oo intii aad geysateen la idin geysanayo suurtagal ma aha in Falastiiniyiinta kaligood ay ooyaan haweenkooda kaliyana ay garoobobaan ilmahooda kaliyana ay agoontoobaan waxaa nagu soo weerarteen Soomaaliya waxaa difaacdeen gaboodfalladii ay Ruushka noogu geysteen Shiishaan iyo gumaadka ay Hindida noogu geysatay Kashmir iyo duulaanka ay Yahuuddu ku qaadeen Lubnaan xukuumadaha dabadhilifyada idin ah ee aad ka dhisateen dhulalkeenna waxay nagu beegsanayaan maalin walba amaradiina ogolaanshihiina iyo qorshihiina xukuumadahan dabadhilifyada idin ah waxay shucuubteena ka hor istaageen inay isku xukumaan shareecada Islaamka iyagoo u adeegsanaya awood iyo ku been abuurasho xukuumadahan dabadhilifyada idin ah waxayna dhadhansiiyeen qaraarka dulliga iyago oo nagu karantiilay xabsiyada cabsida iyo bahdilka xukuumadahan dabadhilifyada idin ah waxay xadaan hantida umadeena iyagoo idinkaga iibsada qiimo jaban xukuumadahan dabadhilifyada idin ah waxay isku dhiibeen Yahuuda waxayna ku wareejiyeen inta badan dhulalka Filistiin iyagoo u aqoonsaday waxay ugu yareen dawladda Yahuuda taas oo laga duldhisay dhiiga shacabka iyo dheecaanka reer Filistiin in la rido xukuumadahan oo meesha laga saaro waa waajib nasaaran waana tilaabo ay tahay qasab in la qaado si loo xoreeyo ummadeena si shareecada ay u noqoto mid ka talisa dhulkeena iyo si aan u soo ceshano Filistiin dagaalka aan kula jirno xukuumadahan dabadhilifyada idin ah ma ahan mid ka madax bannaan dagaalka aan idin kula jirno haddii tihiin Mareykanka idinka Ameerikaanka ah waxaad haddaan hantideena naaftadeena idinka oo ku qaata lacag yar taasna waxaa sabab u ah saameynta aad adduunka ku leedihiin iyo handadaada ciidan ee aad adduunka ku handadeysaan xatooyadan waa xatooyadii ugu weyneed ee abid soo marta adduunka ciidankiinu waxay gumaystaan dhulkeena وحاد نكدستين حريا عيدا وحاد فسهادين إيسان دول كينا وحاد قدومين إيسان مقدسات كينا إذين كو إلالين يا نبدقلية دا يهودا إيو سي آد دماند أوغو هشان سي سعوشادا حتو يدا آد حاد إيسان هانتي دينا وحاد قاجي سيسين مسلمين تاكونو العراق ماانين والبا وحا هالكاسي كودين تا إلما يرير وحا وحلا لياباة إن كبادن هال دبعشن مليان أو عرور عراقيين أه أيا أودين تاي عنا قبطين تا آسارتين عراق أوغيد دانا كما أيضان قلين لكن مركي شعب كينا لغد ليس دحكون أو كليا أدونك أودان أيا أفل لبدي دواقي وونا إستاقي إلا ماانتنا ما أوسان سلدغان وحاد يهودا كتا غيرتان فكرة دا أه إني قدس عاصمت أتهاي waxaan ogolaateen in aad halkaas u rartaan safaaradihiina iyagoo idin ka helaya kaalmo iyo ilaalo ayay qorsheynayaan yahuuda inay dumiyaan masjidul aqsa sharon oo lagu ilaalinayo hubkiina wuxuu xoog ku galay masjidul aqsa si uu wasaqeyo taas oo google dhig u ahayd inay burburiyaan lana wareegan gabi ahaantiisba masjidka musibooyinkan iyo dhibaatooyinkan waa tusaale yar oo kamida dulmigeena iyo cadawtooyadiina aad nagula kacaysaan diinteena waxay na faraysaa in qofka la dulmiyay uu xaq u leeyahay inuu iska celiyo kan dulminaya marka hanaga suuginina waxaan ka ahayn jihad iyo iska caabin iyo argoosi macquul ma tahay inaan iska aamusno kadib markii ay Ameerikaanku nagu soo duuleen duulana nagu hayaan muddo ka badan 10 sano suurtagal ma tahay in aan iska deyno iyaga oo waxaas oo aan soo sheegay iyo ka badan ba geystay si ay ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni waxaad ku doodi kartaan wixii aan soo sheegney oo dhan ma idin baneeyneysa inaad ku duushaan dadka shacabka ah ee aan iyaga wax dhib ah idin geysan aanan ka qayb qaadan tani waxay ka hor imaaneysaa ereyga aad mar walba ku celcelisaan ee ah in Mareykanka uu yahay dhulka xurriyadda ayna hoggaamiso hoggaanka xurriyadda adduunka sidaa darteed shacabka Mareykanka iyaga ayaa doortay xukuumadooda iyaga oo aysan cidna qasbin waana go'aan ku yimid qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin siyaasadda xukuumadooda sidaas ayuuna shacabka Mareykanka ku doortay kuna ogolaaday gumaadka ay yahuuda ku hayaan reer Falastiin iyo gumeysiga ay ku haystaan dhulkooda iyo sii socoshada dilka jirdilka iyo qaxinta Falastiiniyiinta shacabka Mareykanka wuxuu awood u leeyahay inuu iska diido siyaasadaha xukuumadiisa iyo xitaa inuu bedelo hadii uu doono shacabka Mareykanka isaga ayaa bixiya canshuurta lagu maalgelinayo diyaaradaha nagu duqeynaya Afghanistan iyo taangiyada burburinaya guryaheena Filistiin iyo ciidanka gumeysiga ku haysta Qaliishka iyo maraakiibta go'doonka saaray Iraq canshuurta ay bixiyaan ayaa la siiyaa Yahuuda si ay u sii wado duulaanka iyo isbalaarinta ay ku haysto dhulka Filistiin marka shacabka Mareykanka isaga ayaa maal geliya duulaanka lagu hayo isaga ayaana maamulo qaabka loo bixiyo canshuurtaas isagoo adeegsanaya musharaxiinta uu dooranayo sidoo kale ciidanka Mareykanka ayaa qayb ka ah shacabka Mareykanka waa isla iyaga kuwa ku saacida yahuuda si xishood la'aan ah dagaalka ay nagu hayaan shacabka Mareykanka isaga ayaa raggiisa iyo dumarkiisaba u ogolaada inay noqdaan ciidan si ay noogu soo duulaan sidaa daraadeed marnaba shacabka Mareykanka bari kama ahan jaraa'imta ay geysanayaan Mareykanka iyo Yahuuda Allaah wuxuu noo sharciyeeyay inay noo banaan tahay argoosiga sidaa daraadeed hadiina lagu soo duulo waxaan xaq u leenahay inaan iska caabino oo aan ka jawaabno qoladii dumisa tuulooyinkeena iyo magaalooyinkeena waxaan xaq u leenahay inaan burburino tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda qoladii xadda hantideena waxaan xaq u leenahay inaan burburino hantidooda qoladii shacabkeena laysana waxaan xaq u leenahay in aan leeyno shacabkooda ilaa iyo maanta xukuumadda iyo saxaafadda Mareykanka waxay diidan yihiin inay ka jawaabaan su'aasha ah maxay noogu soo weerareen New York iyo Washington. Haddii Sharon uu yahay nin nabadeed, marka loo eego sida uu u arko Bush, annagana waxaan nahay dad nabadeed. Mareykanku ma yaqaano luuqadda akhlaaqda iyo mabaadiida, sidaa darteed waxaan kula hadlaynaa luuqadda uu fahmayo. Su'aasha labaad, maxaan idinkugu yeeraynaa, maxaanse idinka doonaynaa? Waxaan ugu jawaabayaa, ugu horeyn waxaan idinkugu yeeraynaa Islaamka. Waxaan idinkugu yeeraynaa inaad Allaah keligii waxidaan oo aad beri ka noqotaan shirkiga iskana diidaan. Jaceylka dhammaystiran ee Allaah la jeclaado waxaa asal u ah in si dhammaystiran loogu hoggaansamo dhammaan wixii uu na faray, iyo in la iska diido dhammaan ra'yiga iyo awaamiirta aragtiyada iyo diimaha khilaafsan diinta Islaamka ee Allaah uu ku soo dejiyey Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, taasoo ah diinta dhammaan ambiyada calayhimussalaam. Diintan ayaan idinkugu yeeraynaa waa diintii lagu soo qatimay diimaha, waa tawxiidka Allaah iyo in cibaadada loo baraxtiro akhlaaqda suuban, hagaagsanaanta, naxariista, sharafta, daahirnimada iyo cabsida Allaah. Waana diinta u ixsaan falaysa dadka oo dhan, una cadaalad samaynaysa, xuquuqdooda siinaysa, dadka la dulmiyana difaacaysa, macruufka dadka faraysa, munkarkana ka reebaysa, iyada oo loo adeegsanayo gacanta, carabka iyo qalbiga. Waa diinta jihaadka, wadada Allaah si ay kelimadda Allaah u noqoto midda saraysa. Waa diinta midnimada iyo in la isku kaashado daacada Allaah. Waa diin aanan dadka ku kala haybsoocaynin midab, jinsiyad iyo luuqad. Waa diinta kitaabkeeda Qur'aanka uu yahay mid laga ilaaliyay in isbeddel lagu sameeyo kadib markii wax laga beddelay dhammaan kutubadii kale uu Allaah soo dejiyey. Qur'aanku waa mucjiso jiraysa ilaa qiyaamaha, Allaahna wuxuu dadka ku taxadiyey inay keenaan kitaab la mid ah ama xitaa 10 aayadood oo la mid ah aayadaha Qur'aanka. Arinta labaad ee aan idinkugu yeerayno waa inaad naga dhaaftaan dhibka, dulmiga, beenta iyo fisqiga idinku dhex faafay. Waxaan idinkugu yeeraynaa inaad noqotaan dad leh akhlaaq, mabaadi, sharaf, daahirnimo, iyo inaad iska dhaaftaan xadgudubka, qowmaluudnimada iyo waxyaabaha maanka dooriya iyo ribada. Intaasi oo dhan ayaan idinkugu yeeraynaa si aad uga xorowdaan wixii aad ku dhacdeen iyo si aad uga xorowdaan beenta aad dadka ku gaadaysaan. Waxaadna ogaataan in madaxdiinnu ay idinka qarinayaan xaaladda liidata ee aad gaarteen. Waxaana wax laga murugooda ah in aan idin dhaho waxaad tihiin xadaarad ama horumarkii ugu liitay ee soo mara taariikhda dadka.
Waa hagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarinaa. Gaza toddobaadkan waxay yuhuuddu ka geysteen jaraa'im hor leh. Haddaba imisa ruux ayay dileen Yuhuudda toddobaadkii la soo dhaafay oo keliya? Maxaase ugu dambeeyey xaaladda Gaza? Waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Xarith Cabdul Qadir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsantahay walaalka. Haddii aan eegno khasaaraha dhimasho ee dadka Filistiiniyiinta ee toddobaadkan ku sheegay xasuuqa ay Yuhuuddu ka wadaan magaalada Gaza ayaa ahaa mid aad u fara badan, iyadoona dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay u badan yihiin haween iyo caruur. Cudwaanka Yuhuuddu ee ka dhanka ah shacabka Muslimiinta reer Filistiin ayaa galay bishii labaad. Waxa uu hadda socdaa duulaankan muddo 42 casho ah. Isku geynta dadka Filistiiniyiinta ee toddobaadkan shahiiday waa in ka badan 700 oo ruuxo Filistiiniyiin ah, halka dhaawacan uu gaarayo 1500 dad ku dhow. Goobaha ay aadka Yuhuudda u duqeeyeen toddobaadkan ayaa waxaa ugu weyn cusbitaalada ku yaala magaalada Gaza, kuwaasi oo kale ah cusbitaalka Ashifa, cusbitaalka caruurta ee Rantisi, cusbitaalka Annasri iyo cusbitaalada kale sida Almacmadaani, Alcawda, Shuhada Alaqsa iyo kuwo kale oo fara badan. Duqeymaha ugu badan ee toddobaadkan waxay Yuhuuddu ka geysteen cusbitaalka Ashifa oo ah cusbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada Gaza, kaasoo maalmo ay duqeymo iyo go'doomin ku hayeen Yuhuudda kadib laba maalin ka hor la wareegeen cusbitaalkaasi, halkaasina ay ka dhigteen difaac. Tirada ugu badan ee dadka Filistiiniyiinta ee shahiiday toddobaadkan waxay ku shahiideen cusbitaalka Ashifa. Waxaa lagu sheegay qiyaas ahaan dadka halkaas ku shahiiday ku dhawaad 400 oo ruux, kuwaasoo isugu jira dad bukaano ah oo cusbitaalka ku jiray iyo dad soo barakacay oo cusbitaalka gabaad ka soo raadsaday. Maalinkii Arbacada ee toddobaadkan ayaa ciidanka Yuhuudda weerar dhulka waxay ku qaadeen xarunta cusbitaalka Ashifa, iyagoona la wareegay dhismihii cusbitaalkaasi. ان هلكاسي يهود waxay ka geysteen jaraa'im dhowr ah oo isugu jirtay in shaqaalaha caafimaadka iyo dhaqaatiirti iyo dadka shacabka ah ay qaarna dileen qaarna dhaawaceen halka qaar kalena ay qafaasheen oo ay xireen kuwaas oo ilaa hadda xaalkooda aan laga wareeynin ciidanka yahuuda oo weli ku sugan cisbitaalka ay dhanka kale dadka halkaas ku go'doonsan waxay wajahayaan xaalad aad u adag korontada cisbitaalka ayaa go'day kadib markii shidaalkii uu dhamaaday ee waxaa soo kala go'ay biyihii iyo cuntadii ay dadka isticmaaliyeen ee carruur badan oo cisbitaalka ku dhashay inta uu socday duulaanka yahuuda ee cisbitaalka ka dhanka ayaa halkaas ku geeriyooday kadib markii ay istaageen qalabkii xadaanada ahaa ee ilmaha lagula tacaalayay oo ay ka mid yihiin qalabka oksijiinka dhinaca kale yahuuda toddobaadkan waxay si weyn u duqeeyeen xeryaha qaxootiga ay ku soo barakaceen dadka filistiiniyiinta kuwaasi oo geystay khasaare baaxad leh oo shacabka reer filistiin soo gaaray xeryaha ay duqeeyeen waxaa ka mid ah xerada jibaaliya xerada ashaadi xerada almakaasi xaafadda xayi zeytuun xayi shujaaciya mandiqada deerulbalakh mandiqada sheekh ridwaan iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza halkaasi waxaa ku shiriday boqolaal filistiiniyiin ah oo u badnaa haween iyo caruur sida ka muuqatay muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta kuwaasi oo muujinaya burburka dhismayaasha oo laga soo hoos bixinayo dadka shahiiday sidoo kale yahuudu toddobaadkan waxay duqeeyeen xarumo shidaal iyo warshadii ugu weyneed ee soo saari jirtay qamadiga ay ku taalay magaalada khaza taasoo qayb ka ah jaraa'imta ay geysanayaan yahuuda wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dhulka filistiin ayaa sheegaya inay maanta duqeeyeen yahuuda xerada qaxootiga ee jiniin iyo mandiqada khan yuunis iyo magaalada alkhaliil waxaana halkaasi ku sheegay in ka badan 30 ruux oo filistiiniyiin ah ugu dambeyntii bal aan eegno tirakoob ku aadan tirada dadka filistiiniyiinta ee ku sheegay cudwaanka yahuuda oo socda bishii labaad oo xiriir ah tirada dhimasho ilaa haatan waxay gaaraysaa 11,600 oo ruux oo filistiiniyiin ah ku dhawaad 5,000 oo ka mid ah dadkaasi waa caruur halka 3,000 oo kalena ay yihiin haween tirada dhaawaca dadka filistiiniyiinta waa 28,800 oo ruux waxaana tirakoobkan soo saaray waaxda caafimaadka ee magaalada khaza
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ayaynu isla soo gaarnay toddobaadkan waryaheena cusmaan axmed dhuubo ayaa booqday jaamacadda alqima si uu ugu kuurgalo xaaladda ardaydaas iyo sida ay ula socdaan waaqica lagu jiro gaar ahaan waxa ka socda khaza waxaana uu mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a ardayda si uu wax uga ogaado shucuurka ay kula socdaan waxa ka socda dhulka barakeysan ee Baytul Maqdis
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabinastaan calaa umuuri diina wadiin maasanta walaalo ilaah ku barakeeyo anigoo ah arday dhigta jaamacadda alqima aada baan kaga mahadcelinaya waan ku dhowahay idaacadda Al-Andalus qadiyada hadda kasoo cusboonaatay baryahan iyo bishii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyeyna ka socotay dhulka falastiin ee barakeysan gaar ahaan magaalada khaza aada ayaan ula soconaa haddaynu nahay ardayda jaamacadda alqima haddaynu nahay arday wax baranaysa oo maanta bahda waxbarashada ku jirta haddana kama dhigna inaan maanta aan moogannahay ama aan ka dhagalaabanahay qadaayaadka waaweyn ee ummadda sida maanta qadiyada falastiin iyo waxa yahuud dhexmaraysa oo kale aada ayaan ula soconaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo faatixatu khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda islaamka uga dhigo laba dhinacna baynu ka fiirinaynaa marna waa mid aan ku farxayno ilaahay subxaanahu wa tacaala in subaxii 7 bisha oktoobar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga dhigay subax aan ku soo waabariyeysanay iyadoo cadowga alle kuwooda ugu liita uguna dad waxaweye dadnimo daran ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku saliday addoommo ka tirsan addoommadiisii haddana waxaa dhanka kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu sheeganaynaa dhibka iyo dhibaatada walaalaha ku jiraan iyo maanta waxa cadowga sahyuuniga ay kala kulmayaan idin marka waa qadiyad laba dhinac ah dhinacna markaad aragtaad ka fiirsano aad ku farxayso in cadowgii maanta ugu nafta jeclaa ilaahay qur-aanka ku sheegay inay yihiin haddana markaad fiiriso khaza iyo maanta waxa ka socda oo ay ugu dambeysay maanta oo waxa weeye cisbitaalkii ugu weynaa ee khaza shifa ay galeen iyagoo doonaya xataa in dadkii markaa dhaawacay ay wixii daaweynaya dhakhaatiirta inay soo qabtaan rabana in wixii ay dhaawacaan iyo wixii ay wax gaarsiiyaanba inaan la daaweynin marka markaad fiiriso hamajiyada iyo qaabka bini-aadinimada ka baxsan oo dhaqmayaan qalbigaaga aad buu ula damqanaya anagana hadaynana ardayda jaamacadda alqima maanta waxa weeye magaalada jirib ku nool anagoo maanta bariga afrika gaar ahaan gobolka jubbooyinka soomaaliya kaga nool ayaynu haddana quluubteena iyo waliba dhegaheena iyo indhaheena isla socdaba ayay waxay ku maqan yihiin walaalaha muslimiinta waxawe diintana lagu laaloobay dhibaatada iyo dhibka ay ku jiraan cadowga islaamka ay u geysanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa in maanta haddii aysan gacmaheena iyo adimaheena aysan gaarin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu wax berito sidii maanta ba anaga ay dad nagu horeeyay waabiyaashana ba inoo soo gaarsiiyeen meeshan anigoo maanta waxa weeye la xurqaysan aadna ula kulul waxa weeye lana danqanaya walaalaha ku nool khaza iyo dhibaatada ku socdo waxaan doonayaa in andaasha iyo
kuwa aadka u liitay yahuuda ee dibka ku haya inaan u diro abyaad yar oo ugu talagalay inaan hawada u mariyo qatiluhum wahsuduhum wadharu al-andal dahra jaliduhum awjihuhum wahsuru al-baghina hasra وليروا منكم جهادا يقسم الكفار ظهرا صابروهم لا تحيدوا عن ضريق العز شبرا اصمدوا ليلا نهارا إن بعد العسر يسرا يا رئيس الكفر لا تنتظر إلا هزبرا يضرب الكفار ينكي يبتغي خيرا وذخرا جندك المأفون ولا وكساه الذل سترا كلما أعددت جمعا طاغيا وازددت كفرا فهنا جيش كمات ينصرون الدين نصرا غزة الغراء تشكو من أذى الأحقاد دهرا فانصروها حرروها من أياد القوم مطرة. مسجد الأقصى ينادي يرفع الأصوات جهرا جاوبوا الأقصى وثوروا واطلبوا مجدا وأجرا عزة الإسلام عادت فاسجدوا لله شكرا جند إسرائيل ذلوا أوقعوا في القبض أسرا قتلوا قتلا ذريعا وغزوا برا وبحرا لم يناموا بارتياح أقلقوا خوفا وذعرا غارة الطوفان تصلي من بغوا ظلما وكبرا فتية الأقصى تنادوا يخسرون الوغد هسرا أسد أقصانا تصدت لا تبالي اليوم مكرا كسان كسو غوغوينيا السلام الله عليكم ورحمه وبركاته
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد وحان اها اردي كامل ارديده جامعه القمه ولا سكنا قضيه عن فلسطين غوماتك بان اليهود كهيسو دنكه كلي ديغبح ايا كسودا يهودا مدده انت لا او بخيو اولك دنبلها دغالكه ودخه حق يو باطلكه وحا دعي وا وخت تاريخ مالين بمالين كخيت سي غليه يهود وخي لا لايي اما لنا فيي dad wixii ay laayeen ama duunyo wixii ay dhaceen ama daar ay burburiyeen ama degel ay rogeen ama dhaawac ay ku duqayaan gudaha isbitaalada qalinna lagu ma qori karo afna looga ma sheekeyn karo lama qiyaasi karo waan aragnaa walaalayaal maanta dhibaatada ay la nool yihiin walaalaheena reer Falastiin iyo xasuuq wadareedka ku socda maalin iyo habeen kaaso ay kulli adeen kumanaan muslimiin oo u badan haween iyo caruur kufrigu is garabsanaya waxaana la gudboon in aan is garabsano iyo istaakuleen ehelkeena reer Falastiin waxaan jeclaan lahayn in aan helno fursad aan idin ku nimaano si aan idin la qaybsano dhib iyo dheef intaba laakiin fursada maanan helin balse quluubteena ayaa idin la joogto
waan ku dhawaahay wa mahadsantihiin idaacadda Andalus ilaahayna haydii ka abaal mariyo juhudiina aad u haysaan ummada muslimiinta waxaan dhigtaa saamacadda al-qimma kulliyadda shariicada islaamka aadi aad baan ula soconaa akhbaarta walaalaha reer Qasa yukumaadka baan iyo xasuuqa ay ku hayso yahuudan xaqidada iyo sahayinadan arintaasina yani wax soo jireena weeyaan taariikhu yuciidu nafsa waligeed yahuudi xiqdigan daran way u haysay ilaahayna waa uu noo sheegay la socodka aan la soconno akhbaarta walaalaha Falastiin meelo kala duwan baan kala soconaa haday tahay inaan fiidiyooyada iyo caalam riyoon ummada muslimiintuna hore ay ugu soo joogtay baaba iyo balan balkaas hase ahaatee wax ka daran way soo martay waqtigii tataarka ummaduna intan way ka yaray waana ka soo kabatay waxaan leeyahay walaalahayga reer Falastiin ilaahay baa idi doortay waxaan u cadeynaysaa in ilaahay idi doortay waayo rabbi wuxuu imtixaanaa adoon ku jecel yahay
marka laga soo tagina tiin arday haddana sidee idin saameynaysaa marka amaba saameyn idin kugu leedahay dhibaatada markasta halka aad maqashaan dadka la qasfinayo ka waran mise waxaad tihiin dad uu ku mashquulsan waxbarashada
maya wallaahi annagu oo diyaarsanayna waxbarashada haddana dhanka kale ka dhageysanayna idaacadda ayaa markay qaarkood waxaan galnaa khayaal arin yani waxaan ka maqalnaa qalbigayga aad iyo aad u gubta markaasoon kaloon tamaniyeyno annagu inaan haan lahayn ummad awood leh oo hubsidata oo maanta yahuuddu baan ku dhahday gumaada ay gacantooda ku gumaadaaya waxa naga dhaxaysa cilaaqo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo inoo dooray cilaaqada isku xireysa ummada muslimiinta wa iimaanka iimaanku waa ka yani naga dhigaaya haddana xataa awood kareen inaan u duulno wallahi waan u duuri lahayn haddana awoodna maanta inaan yani aan noqono laftirkayga lagu niyeer yahuudana isku qarqarxin lahayn baba waxaan leeyahay walaalahayga reer Qasa maalmaha dunidu waa qadhaad midheedu waa sabir magaceeduna waa sharaf manficeeduna waa liibaan maamuuskeeduna waa janno guushu way macaan tahay balse waxaa ka horeeya ba' iyo balanbal loo maro iyo silic iyo saxariiro iyada aawadeed loo muto laguma helo bilaash iyo badhaadhe toona arrintaas waxa ay noo caddaynayaa qowlka allah أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إنك استيها الراتدة هجر دامدي ديو هاد بيلو لقحرو نمان إيلك خوصمرين هودو أصابحي. طحن باق أضيريا مسلمين تدافها دونت تشوغا ولا لهن غير فلسطين تبي حالات كستود أو ودان وقرقارة إذا كوفوا لنا يا أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام. المسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم انصرهم فإن لم تنصرهم فمن ينصرهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم. اللهم أيدهم بروح القدس وبالملائكة. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين الظالمين ومن ساندهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ومزقهم يا ربي كل ممزق.
قول الواندوها إن شاء الله وحن دوني يا مانت هل كان إنا نكو عبر الشعور تيدا وحن ليها ولا ليهي غير غزة ما أودنا ولا ليهي غو مانت إنا المسحنا إلنتينا لكن وحن مالي والبقل بيدينا كد جنا إنا نهيسونه بكدو يدو قوين وآهد عدا ربي غينا ولا ليهي نو كمدا لينا إنا هاد إيجار بيدين سودعينينا رير قزاي إلين والبودول كايدين كاقرد عدا يرد وعو البوديقة وقضب أتالى يهودا وحن هيستان ولا ليهي غو عزي متكو قوينا صبر او سغنادا لان صبر روحو يدن كيهليا ان ويدن دلو كافر كسو يدن كسو حد قدبة. يا اخواني اقول لكم وليروا منكم جهادا يقسم الكفار ظهرا صابروهم لا تحيدوا عن طريق العز شبرا اصمدوا ليلا نهارا ان بعد العسر يسرا. كنا بشارس تنصرق الله وودويها ان شاء الله. قال تعالى الا ان نصر الله قريب. أغدن بيسي وحن ليهي أبناء القردة والقنازير يا محتلة يا قتلة الأطفال أقول لك أنت وأتباعك والله ثم والله القدس لن تهود أبدا.
ولي وحن كسوغن هاي نحرمت على القمة ولا السود دوو أذيقو درين كاقا عبدير أيو درين كاقا كورا السيدات ورسعوتا حالة داع.
الحمد لله وصلى الله عليه وسلم بعد أرتوغو هرين درين كان ويسام لسع أنه قضية فلسطين والله وحن لصعنا يعني تهاي قضيتنا وهذا وحير إنتان كهذا الولاد ما تكوها يستوى لذين غير فلس غزة قارهان يهود كوهايان وحن وهم بليان يقوله يدو هول قلده يقادين دوفان تأقصى وحن ليه يقهرين مدحيدين يكرو قادين وحد أدون كمسلمين تستين رجو دي أوصان الله يسين رجو سيدة ميسي وحد عالم كوردن تستين إن تكنولوجيا دو وحباه مركة لبربر لغو قوة إيمانية وحد صباح وركو دقاقدين يهودا إذكو لسان حالكين وياهي وليحرقوا كل النخيل بساحنا سنظل من فوق النخيل نخيلا وليهجموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليلا نحن قوم إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا. هذا نصول الله بتويلاتك هذا كتشرة مقالة غزة رنتي وحد عداتي يهود أخلاق ذي هرنا دكتكم سمين تقول عدد يعني أدون دكتكم وهو سيء نبي ذي هرنا بحكم السعودي ذي نيجين وحنا فرينا ندري ولا لين غير قزة وحنا ليه نبت ما تيجي هذا استو قاده إن إذا ك سو ولده مكان إنسان أن لين ده مكان إنه وقاده إن أي نسكون هاي سيد الله بده إن دوده يسكونين هذي مت إلميسو أي حنا وسطه تكلنا إلمنا يسوس كلنا إلمنا وقاده ما أنت هذي حسوق وجود رين هي ogaada maanta hadii dhimashada gaajada ugu darantahay ogaada hadii maanta allahumma salli ala muhammad ay aad duqayntu idin ku culustahay maanta ay ugu dhawdahay rajada muslimiinta inay midoobaan maanta ay ugu dhawdahay inay yahuuddu burburto maanta ay ugu dhawdahay in qusan xoreyno maanta ay guushu ugu dhawdahay reer aqso waxa idin kula dardaarmayaan ku gabagabeenayaana cadawgi gudkiisa ku soo galee dhig bixiya sabr oo la sabartama
ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي.
وهكاك بيجستيال برنامج كني رادراعة الضبات كنا وانك انتهاس تاني كل انتدى ندن بسلاس يوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا
والإخلاص داعينا والديان راعينا
صلى